Blaðsíða 58. Stelpan frá Stokkseyri. Það sérkennilegt að hugsa til þess núna, en eitt af mínum skilduverkum var að fara einu sinni á dag með ruslafötuna niður í fjöru og tæmana í sjóinn. Þetta var nokkru áður en ruslatunnur voru settar við hvert hús og síðan sóttar og keyrðar í burtu þangað sem ruslið var brennt. Þetta var líka töluvert fyrir þann tíma sem farið var að hugsa urðun á sorpi, mengun hafsins og slíkt sem okkur þykir sjálfsagt núna. Það var engu líkara en því var í trúað að hafið tæki endalaust við. Ég man líka eftir þeirri sérvisku hjá gömlu fólki að fara niður í fjöru til að ganga örna sinna, fremur en að fara á klósettið. Það voru þó nokkrir sem fóru undir klettana og höfðu með sér pappír. Úr ævisögu Margrétar Frímannsdóttur, stelpan frá Stokkseyri, eftir Þórunni Hrefnu Sigurjónsdóttur. Á síðunni orðskýring, að ganga örna sinna að kúka. Staldraðu við. 1. Vinnið saman í litlum hópum. Veljið ritara hópsins og skráið svör ykkar. Frá hvaða tíma haldið þið að stúlkan frá Stokkseyri sé að segja? Rökstyðið tilgátt ykkar. Hvaða áhrif hefði það á umhverfi ykkar ef þið hefðuð sama skilduverk og stúlkan? Hafið meðal annars í huga hafið, fjöruna, lífríkið, ásýnd, lykt, sýkla og svo framvegis.